COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Gambados, Meaño, Sanxenxo y Ogrove entran el sábado en el nivel máximo de restricciones. Vila García, Vilanova y Ailla se mantendrán en el alto. ¿Qué pasa con estos 7 ayuntamientos a partir del fin de semana? Pues que forman parte de la treintena de municipios gallegos en los que la Xunta exigirá una prueba negativa o un certificado de vacunación COVID para poder entrar a la hostelería. Además, desde la medianoche del viernes al sábado, cierra el ocio nocturno que estaba siendo tan polémico en Sanxenxo. Hay muchas nuevas medidas y hoy hemos salido a la calle para preguntarle por ellas a la gente. Así que no te pierdas el informativo mediodía de las 2 y 20 de la tarde. Ahora, menos de 10 minutos para la 1 del mediodía, recibe el saludo de Pablo Romero al frente de Herrera en COPE Ría de Arosa. Una pausa y hablamos de malos olores en tu emisora local.
Se acerca el mayor destape de los últimos tiempos. En Aluma te lo ponemos fácil. En un único espacio, odontología avanzada, medicina y cirugía estética, injerto capilar y depilación láser. ¡Ahora sí! Pide tu cita gratuita en el 886-037-768. Clínica Aluma. Visítanos en Plaza Rabella, esquina Ramón y Cajal, Vila García.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La playa de Canelas de Vila García se ha convertido en un problema para los vecinos de Sobradelo en vez de un plan de ocio para los bañistas este verano. Anxo Lúa, presidente de la Asociación Veciñal Outeiro de Sobradelo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A continuación, lle pregunto por las posibles solucións, porque sei que veñen de manter unha reunión co goberno local, pero comecemos polo problema. ¿Qué acontece aí en Canelas?
Bueno, pues o que está a acontecer é que, bueno, o diseño do novo entorno do Paseo de Canelas, bueno, presenta algunhas deficiencias en canto a circulación vial, pero tamén presenta un problema grave no que atinxe a limpeza do areal. Como consecuencia da actividade da baixa mar e pleamar, bueno, pues depositan algas no areal. E hasta ahora, bueno, pues a máquina do concello pues viña facendo limpeza todos os días prácticamente, non? O que está pasando ahora que ese novo diseño dificulta e impide que esa maquinaria poida acceder ao areal, co cual se está depositando ali pues as sucesivas algas, o cal co exceso de calor que tuvamos estes días, pues a consecuencia de eso pues hubo unha putrefacción desas algas, co consiguiente invasión de insectos e os malos olores, non? É o que se nos queixaban os veciños do entorno, de que, bueno, pues, sobre todo por las noites, bueno, pues que era insufrible a cantidad de insectos que tiñan, non?
Son moitos os veciños afectados.
Sí, bueno, naquela contorna, pues hai pues unha dúcia de veciños, non? Nos o que aproveitamos un pouco tamén na reunión que tuvemos co concello foi tamén demandar unha serie de actuacións que están pendentes de realizar na nosa parroquia no canto a seguridade vial, non? Pero bueno, o que nos plantexan desde o concello para a solución da playa de Canelas é incrementar a pendiente da propia rampa de acceso, o cual nos entendemos que, bueno, que eso ten unhas dificultades tanto para a maniobrabilidade da propia maquinaria como para incluso para a propia seguridade do operario, non? Que faga eso, non? Porque elevar xa de por sí a propia rampla ten unha inclinación importante e incrementar esa caída, bueno, pues vai a ter unha serie de problemas e esperemos que non ocurra ninguna desgracia, ningún percance, ¿no?
¿Qué alternativa pode haber, Anxo?
Vamos a ver, alternativa en principio, a última hora da tarde de onte, parece ser, por lo que me trasladaron, que o tema de incrementar a pendiente da rampla, bueno, vai a quedar así un segundo plano. En principio iban a intentar hoxe pola mañán facer unha limpeza de forma manual e que van a intentar mantela así durante uns días para ver cal é a solución definitiva, non? Para nós, os veciños Sobradelo, nos planteamos unha alternativa que sería crear outra rampa de acceso casi ao final do areal, que hai un espacio como para poder facelo, pero bueno, eso non é unha solución inmediata, sino que necesita ter un orzamento e necesita pues, de acometerse unhas obras importantes nesa zona, non? E entonces, como mal menor neste mismo momento, bueno, pues a limpeza manual de acceder a pé hacia a praia, bueno, pues se contempla como a solución rápida para esta época do verano.
Esa é a solución temporal, a solución máis rápida para eliminar eses problemas de olores e de putrefacción. Leva moito tempo con esa problemática.
Sí, bueno, pues prácticamente desde que se inaugurou o paseo, ¿no? Pues aproximadamente fai un mes. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que, bueno, as mareas, pues a veces deixan en terra pues máis cantidad ou menos cantidad dependendo da climatoloxía e dos ventos. Hasta ahora, bueno, o depósito destas cuestións destas algas non era alarmante, non? Pero eso pouco a pouco se vai acumulando e hai mareas que depositan máis e hai mareas que depositan menos, pero eso é unha cuestión natural, non? Nestas últimas mareas que uno, a aportación de algas ao areal foi importante e o cual se manifestou en todo isto, non? En proliferación de insectos e en descomposición das propias algas, non? Co calor do verano e eso, bueno, pues o problema se incrementou bastante.
As temperaturas danos un pequeno respiro durante esta semana e o Concello de Vila García xa vai poñer hoxe mesmo esa solución temporal. Queríalle preguntar para rematar tamén polo proxecto de ampliación da depuradora. Bueno, ese proxecto superou fai uns días ese trámite medioambiental, é un paso máis, non?
Sí, é un paso máis, sobre todo para, xa te digo, sobre todo para os veciños desa contorna, porque, bueno, os malos olores que está producindo a depuradora naquela zona son importantes, eh? É dicir, a depuradora tal y como está ahora actualmente non ten capacidade para absorber toda a depuración do Concello de Vila García polo número de habitantes que hai e polo propio saneamento da zona, e nos esperamos con esperanza, ¿no? por decirlo así, que se acometan rápidamente as obras e que os veciños desa contorna, pues, jolín, pues, que non poidan estar día sí, día non, pues, recibindo os malos olores, non poden abrir as ventanas das súas vivendas para poder airear tal, e entón, pues, nós o que esperamos é que se acometa coa maior diligencia posible para solucionar ese problema, que non é único, porque a actividade empresarial que hai dentro do peirao de Vila García, bueno, de empresas fabriles que tamén teñen a súa propia depuradora e que de vez en cando pues, fan limpieza da súa depuradora mediante limpieza de filtros, e eso tamén produce bastantes malos olores na nosa zona, o cual eso xa prácticamente é imposible de solucionar. Son olores que se producen en momentos puntuales cando se fai limpieza dos filtros das depuradoras desas fábricas, pero bueno, non é o problema máis importante, non? O problema máis importante é o tema dos malos olores persistentes día a día na depuradora de Vila García.
Queda claro. Anxo Lúa, presidente da Asociación Veciñal Outeiro de Sobradelo, gracias por estar hoxe en COPE. Boa tarde.
Boa tarde a vos, moitas gracias por interesarvos.
COPE Ría de Arosa.
Momento de conocer la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La colisión de tres vehículos registrada a última hora de la tarde de este pasado miércoles se ha saldado con dos personas heridas en Meis. Tuvo lugar poco antes de las 8 de la tarde en la carretera PO531 en la parroquia de Paradela.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
A la 1:20, más actualidad local. Escuchas el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.